Oromot.
Naayil saatirraa jaqa suul jirtan. Qophiin ammaantaan jaqa suul jirtan tun ta'a caamsa 16:17.
Bara 2020.
Waan dhiyoo tana jenna keessaa tokko deebineetiin isaanitti himnu ansuraa lafeet qophii boqonnaa guyyaa lamaaniiti.
Keenya Nairoobiitti vaayirasii koronaatiif jedhanii naannoo islii cufan. Naannoo sanatti baqataa hedduu keessa jiraata. Oromoon hedduun naannoo sanatti hojjetaniitiin jiraatanii cufiitiin tun guddoon rakkiftee jiran. Dhaabbileen gargaarsaa maaliif bara rakkoo akkana kana nama hin gargaarree jedhaniitiin himachuu jiran. Dhaabbileen gargaarsaa taa'imatan keessaa tokko UNHCR baqataa magaalaa yookaan ammoo dirqeessa jiru gargaaruun nama rakkistee jira. Galmoo daawwitiin nu erge.
Magaalaa Nairoobii naannoo Islii lammiilee fi baqattoota Oromoo hedduutu jiraata. Dhibeen koronaa dhiyeenya kana ganda kana keessatti waan babal'ataa dhufeef mootummaan Keeniyaa kamisa darbe kanaa kaasee namni tokko akka Islii keessaa gad hin baane olis akka ittiin seenne ajajee jira. Lammiileen Oromoo ganda kana keessa jiraatan hedduun ajaja darbe kanaa fi sodaa dhukkuba kanaa gidduutti dhiphataa jirra jedhu. Ibsataa Raqeeny baqataa Oromooti. Bara 2014 kaasuun Nairoobii Islii naannoo karaa 10 jedhamu jiraata. Tarkaanfiin kun namoota hojii guyyaa guyyaa hojjetanii jiraatan hedduu miidhaa jira jedhe.
Hedduu miidha malee namoonni tokkoon tokkoon namoota naannoo kana jiraatanii hojii guyyaatti hojjetanii kan isaan jiraatan. Har'a gurguranii har'a kan isaan nyaatan. Mootummaan immoo waan kana hatattamoo maani kan inni tarkaanfii kana fudhate waan ta'eef namoonni naannoo kana jiran hojii hojjetanii jiraatu waan ta'eef baay'ee miidhamaniiru.
Ibsaan abbaa mucaa tokko ta'us dabalee dubbate. Kanaafis yeroo bahee waan isa barbaachisu maatii isaatiif bitu naannochatti dhukkubi kun waan babal'ateef of eeggannoo akka taasisus dubbate. Baqataan kaan naannoo buufata waraanaa moo'e kan Isliitti argamu jiraatu tokkos haalli keessa jirru sodaachisaadha jechuun dubbata.
Sodaan jiru tokkoffaa olii gadi deemuun mataansaa dhibee kanaaf saaxilamuu ni qabaata. Dabalataan immoo dhiyeessii dhumti ala kanaati argamu. Akka ati feetottii fi bakka ati feetottiin argattu sodaan ni jira. Gatiin isaallee ni qaalaa. Manuma kiraallee kanfalachuun walii yaafachuun baay'ee akka ulfaatu sooratumtillee gatiin isaa dabaluus haa ta'u lammaffaa immoo galii dhabuudhaan waan feenu akka barbaannetti argachuu hin dandeenyu. Ani akka dhuunfaa kootti amma manaatii ergan bahee gara 7-2 jechuun hin danda'a. Lubbuudhuma tursiifachuu waan jedhu malee waan jiraanne jennu miti as keessatti.
Baqattoonni dhaabbileen namummaa gargaarsa malee akka nu taasisaniif gaafannusi wanti nuuf ta'e hin jiru jechuun komatu. Obbo Fiqaaduu Dirrabaa Gaaromsaa barreessaa hawaasa baqattoota Oromoo Nairoobiiti. Isaanis murteen darbe dhukkuba kana to'achuuf ta'us baqattoonni hojii guyyaa guyyaa maatii isaanii deeggaran hedduu miidhamanii jechuun dubbatu.
Hojii xixiqqaa hojjannaa hojii xixiqqaa hojjachuu dhabuu keenyaaf kiraa manaa baafachuu hin dandeenyu waan nyaannu hin qabnu namoonni hedduun faamilii maatii qabnaa maatii keenya gargaaruu hin dandeenye dhibee caalayyuu amma wanti nu namni sodaa guddaa fi gara fuulduraatti abdii keenya wanti dukkanaasaa jiru haala jireenyaa kan. Kanaafuu UN illee bilbilee gaafannee akka komunitiitti akka baqataattis maaltu jira nuti maatii keenyayyuu waan ilaannuuf hin qabnu. Waan nyaannu hin qabnu kiraa manaa waan baafannu hin qabnu jireenyi keenyas harkaa gara afaanitti duraan iyyuu sun iyyuu amma hammaatee akkamitti maallu gargaartanii isin jala jirraa jennee gaafannaani bitammaaf waan dhumas gargaaru hin qabnu hayaas mee bilbilaa gaafa dheedhanii haasa bilbilaa hayaas lamaan tokko nu erganii haga ammaa namoonni agartee maandeeta qaban keessa nambarii keessa nu ergaa jedhanii keessa nambarii itti erginee haga ammaa deebiin argine uumaa waan isaan nu gargaaran illee hin beekne.
Dhimma kana jaarmaa UNHCR gaafannee turre dhaabbatichatti dubbii himaa akka taate yuujin baay'een Keeniyaa keessatti UNHCR baqattoota magaalaa jiraatan gargaaruun baay'ee rakkisaadha jette. Sababa isaas yoo ibsitu seerri Keeniyaa baqattoonni buufata baqataa keessa akka jiraatan waan ajajuu fi warra as Nairoobii jiraatan gana qarqaarsaan dhaqqabuun nuuf rakkisaadha jetti.
Understand our limitation and challenge. But because UNHCR is refugee agency, we cannot just close our eyes.
Akkas jetti Yuujin. Gama kanaan dangatu jira. Ta'us garuu UNHCR dhaaba baqattoota gargaaru waan ta'eef muka hin taa'u. Wanti asitti rakkisaa ta'e kaan immoo gaaffiin baqattoonni magaalaa keessa jiraatan qaban garagara. Kaan nyaata fedha, kaan mirgi kuula gultummaa akka kabajamuuf, kaan ammoo qarshii fedha. Kanaafis warra kana gargaaruuf dursa haala rakkoo isaanii adda baafnee qoranna. Garuu wanti baramuu qabu baqattoonni kun akka warra buufata baqataa keessa jiraatanii gargaarsa argachuu dhabuu malu. Warri gargaarsa addaa isaan barbaachisu hojjettoota keenyaa wajjin wal arganii jiru. Kana booda warri dhimmi ilaalu rakkoo namoota kana adda baasee warra gargaarsi maluuf calalaa jechuudha jechuun dubbatte. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobi.
Raadiyoo sagantaa afaan Oromoo jagasuu jirtan obbo Baayisaa Guutamaa jaarsa Oromoo kan Waashingtan DC jiraatu naannoo tana guddoo beekanillee jaarsa kun ganna 100 yaayyuu gahee jedhan. Fayyaa dhabeetiin wallaanachaa ba'e. 7 duratti vaayirasii koronaatiin lubbuu dhabe. 5 duratti awwaalan. Jaalanneetti maatiif firaaf maatii obbo Baayisaa dubbise.
Obbo Baayisaan kan kan dalatani bachotti bachomo kechatmo mandar kenya ka batu jeda
umri sani me kajachuam
umri sa ibada imbagute gaspaisa
boba isani sababi malini duambo kochun sani
kansari qaba kansari sunmo stage 4 kakabe ture isuma odo hikmna isarajiru doctor risgatno umri sa dis kimo kenda tisi muddamne qorichuma kenufturaniyu oduma qorich safudatu mai moga fe hospitala sene hospitala mo enis da nan rehab tirgani achuma batani manatin devis ne rehab dake rehab san nan ga turballa ma mo sadi erturet mo covid isakabeni jedani devi e hospitala tigale hospitala ga ba isinture turban ma hospitala tidevi etubki
abu baisani jolle qabu
e jolle inga jolle sadi qabu saden kecha takadute jolle laman kiruga
asuma biya kanamo obola meka turtansin
nichi kuda surbal bank yaga barti afrira kabu ilmo
ega mesin awalcha gafa jimata ta usati gaggefame nami meka dakan akka awalu sini e yaman
kanu e yaman ga nama kudani ha ta ulle malemmo har ajis ero bada kana kecha obo wada bani sirri kubochi tani farastana
isana meseru hatimana
hatimana intinegisti bonni gabil bilumanta
dagefatota kenya boba isagu tama nanno washington dc kanatti namabe kamota usani kanen isambe kan nedubatu
ani isko kabadan gedama boba isagaye mbeka ergandiye kanatofe gadera ka ezra boba isambaye namagari namoro moda foltajita an daima jasha gubalti iyo odon jedin walkitte nama gana magafatan nama mahammatan akka oromo si ada oromo ti nama nama dubbishan nama nama jaratan nama nama kutik abanil gafa uba tanan gafa dara yokanemo gafa reisa tanan turabu ani ada ke kutuluga reisa ni panta jajika turani akka suma simmo wanti ada barbasi kutik abamanin bekanin isani ijole oromo baye warfo sisan waliteron sisan oboga isa fiyo bolubeta oboga isa baye jatna isan abu kenya tiba ega dina
matangki ya tolche wa kinjirama nando wa shimtendi kinjirata obo baye sa iyo era dapandeka walumanjirane oboga isa nama budara oboga isa nkabenya oboga isa ni abdari da oboga isa ni oda da nama beka da oboga isa ni rechala kapso nisana rati kucha tura wae ada oromo rati wae ofta urati oromo hundi akka ofta ada sa akka kabaju yafanza akka kudato sera duda eruma sulni gada akka kajiru wae heddu umata hawasa nano washington dc jukana nama apa yabasita tulani ada recha katika bajimu akati di mkanga gisusani wigia recha ijole wagata kunguni malka guparat urumfamte makana kabawu angolo sani maka alaga nama namota kabanile ajmo guparat maka lembing jalat maka urumu jalat maka ambas kanafi obo bayi sagu tama bayi nama beka baon bayi nama nuje chaturani umani nano disi juru kunisanta ukenya bayi geti
biya malo jetu turan
biya mati sani rakan kurani di abba tai tak dandi kesa jachatrani biya sani kesa di kana uji kisa tani to jachatrani acuma kesa di simo urata kesa tiga batama sana uji jachatrani ya cura gaya tarangira
ada brane sirna walta sani ratar gamush arar gateta
iya ni sirna awal ke sani rati argamush asi arar gate acim ture yerong kudiba egari niki yerong namni iti wala walu le datave ata umale kanu boba isa adda ture mani yuta e nama kudamale akka inkufne jet amit ture oromon maari jenne kuna kenya tafna nama akana adne jet e baka renzi ka ejal kawe nama bai e nama dibati kalaka wogu masina randu kabu e baka awala sana tupe nami kudano ga kesa sednu nami bai e nami iba ol kanta u makina sani baka awala sana fundura abani bandira sarre galani awal sana gaggefame makina masani brad attabatani dandi gubaratti obba isaada kuma gaariitti awwaan isaanii gaggeeffame.
Obba isaan waan isaanii asirratti dubbatame kan muumiti. Oromoon jiru kana baay'ee dammaqanii baay'ee barsiisanii Oromoon aadaa akkamii akkamii irra qabu baay'ee baay'ee eenyummaa olaanaa nu barsiisanii.
Kanneen dhiyaatanii yaada isaanii naa kennan mara hedduun galateeffadha. Maatiif fira obbo Baa'isaa Guutamaa jajjabina hawaa fi kanarraa kanumaan xumura an jaallannee gammadaati.
Weellisa Oromoo kadhiyoota lubbuudhaaf isaanitti himna. Guutuu lammiiti. Guutuun nama naannoo Washington DC'tti tajaajila hawaasummaa keessatti guddoo beekanillee jidaabri keessa ganni 50 lubbuudhaaf. Ganni 3 dabranii fi dhibba haleetiin wallaanachaa ba'e vaayirasii kanallee ebilidabri irratti argan. Hawaasa Oromoolleen sa'aatii ammaan tannamii manaan ba'ane kanatti teknoolojiin fayyadame. Guutuu hojii isaatiin faarsi. Guutuun nama akkamiiti? Maaliin yaadatanillee? Tigist gammee qopheessa.
Artist Guutuu Lammii Finfinnee magaalaa itti dhalatee guddate keessatti qabsoo Oromootti ijoollummaadhaan amma kame. Naannoo dhakaa Araaraatti dhalatee guddatus afaan Oromoo sirriitti beekaa, beekuu qofaa miti, ittiin sirbaa, ittiin tajaajila. Barumsa isaa sadarkaa 1ffaadhaaf 2ffaa fixuudhaan booda kolleejii Qidista Maariyaamitti barumsa jalqabus bara 1991 garuu rakkoo fi roorroon uummata Oromoo irratti hammaachuudhaa fi innis tuffiin fi roorroo sun irra gahaa waan guddateef gara baha Oromiyaa deemee waraana bilisummaa Oromootti dabalame. Kunii fi seenaan isaa hedduun sagantaa yaadannoo tibba darbee jaarmayaan hawaasa Oromoo gama intarneetiin qopheesseef irratti dubbifame. Sababa weerara vaayirasii koronaatiif uggurri manaan bahinaa waan jiruuf namoonni walitti dhufanii andoo awwaallachuu yookanis wajjin gadduun dandeenye. Kanaaf teeknoolojii fayyadamuudhaan gama intarneetiin hawaasni Washington DC qophii yaadannoo kana qopheesseef. Duratechuun jaarmayaa hawaasa Oromoo aaddee Jannat Adam sagantaa qophaa'e oggaa jalqaban.
Obboleessi keenya kuni nu biraa akkanatti guyyaa gabaabaa keessatti baduun isaa yookiin dadhabuun isaa baay'ee gadda guddaa Oromoo komunitii guututti dhageessisaa. Oromoo komunitii qofa odoon tahinii dhugaa ilma jeenaa, ilma dhugaa, ilma jabaa, ilma sabboonaa Oromoon dhabdee har'aan tanaa.
Artist Guutuun bitootessa 21 bara 2020 dhiibba dhiigaa yookaan istirookiin isa qabee hospitaala seenutu himame. Qorannaan godhamee fi vaayirasii koronaa irraa walaba ta'uun itti himame. Booda garuu vaayirasichi qaama isaa keessa jiraachuun mirkanaa'e. Irraa hafus dadhabee ebla 18 bara 2020 umurii isaa oggaa 50 addunyaa kanarraa du'aan boqate. Artist Guutuun oggoota 3 darbaniif dhukkuba kaleetiif yaaliin godhamaa fi anture uggaa ta'u dhihoottis jijjiirraa kalee haaraa godhatee fayyee durii isaatti deebi'uudhaaf hawaa akka ture seenaa isaa koreen hawaasa Washington DC Oromoo qophii qophaa'e irratti dhiyaate irratti himameera. Gara seenaa qabsoo isaatti hoo deebine jalqaba 90 keessa artist Guutuun leenjii fudhatee irbuu seenee waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabsaa'aa odoo jiru bara 1992 abaa'oon mootummaa ce'umsaa keessaa baanaan qehuma itti dhalatee guddatee qehee abbaadhaaf haadhasaa Finfinneetti deebi'e jedhan. Deebi'ees mana hin teenye baandii gadaatti dabalame. Sirbuudhaa fi meeshaa adda addaa taphachuu jalqabe. Sirbaa fi meeshaa muuziqaa adda addaatiin tajaajilaa ture achi keessatti. Waldaa Maccaaf Tuulamaa keessattis akkasuma. Amma biyyaa bahee gara Ameerikaa dhufutti dura taa'aa baandii gadaa ta'ee tajaajilaa turus seenaan isaa in agarsiisa. Bara 2004 carraan DV isaa bahee gara Ameerikaa erga dhufees miseensa koree boordii jaarmayaa hawaasa Oromoo ta'ee tajaajiluudhaa qabee waldaa qorannoo Oromoo yookaanis OSAA koonyaa abaa Washington DC waldaalee amantaa adda addaa ayyaana gubaa akkasumas anirreechaa kana hunda keessatti gumaacha gochaa turuusaa warri beekan ragaa bahaniif. Hawaasa Oromoo naannoo saniitiif qabeenya fi utubaa turesii jedhan warri isa beekan. Qophii yaadannoo artist Guutuudhaaf qophaa'e irratti ijoollummaa isaati qabeen naannoo dhakaa Araaraa jechuunis Finfinneetti isa beekaan jedhan aaddee Gannat Saglanis artist Guutuun xinnaa guddaa wajjin nama hojjetu nama jaalala qabu ta'uu dubbatan.
Ollaadhaa ergan argee kaasee Guutuudhaa suuta deemuu inuma saffisaa dargaggootaan ijaara maanguddoota akka maanguddummaasitti kurfeessuudhaa fi dhaabasaa adda bilisummaa Oromoo sagaltamoota keessa akka dhaabni jabaatu olii gadi fiigee karaa danda'e maraan akka dhaabni jabaatu, akka afaan Oromoo guddatu, akka aadaan Oromoo guddatu, akka aartiin Oromoo guddatu, akka namni wal jaalatu, akka nama tokkootti fiigicha keessa ture mucaan kun goota guutuun.
Artistoota Oromoo keessayis artist Daagim hookanis Kilooleen sagantaa yaadannoo artist guutuudhaaf qophaa'e kanarratti hirmaateera.
Ani gara bilisummaan ture inni gara baandii gadaa kana keessa yeroo dheeraatii fi harka isaa yeroo nama dubbisutu harka namaan hin geenye seequu isaa yookaan Ismaa'il isaatiin nama bira ga'a. Yeroo hundaa utubaa turre baandii bilisummaa keessatti, baandii gadaa keessatti, waldaa Maccaa fi Tuulamaa illee hamma humna keenyaatti yeroo hamaa sana keessaa waliin turre. Guyyaa tokko keessa isaa lolu dhaga'ee hin beekan. Guyyaa tokko keessa isaa waan tokko hamtuu tokko sarratti dhaga'ee hin beekan bara sana keessaa jechuun. Waan itti dhaqe sana hojjetee keessaa galuu malee nagaa wajjin nama nageenya akkasiiti. Miidiyaa kanarratti ol baba'uu kanaa fi ol faffaarsamuu kana hin barbaadu malee artistoota saba biraa guyyaa birthday isaanii illee ni himamaaf. Guyyaa tilmoo godhatan illee ni himamaaf. Waaqayyoo maatii keessan maatii isaatii fi komunitii Oromoo Washingtan jirtanii isiniin boonna.
Fedhii fi abdiin isaas Oromiyaa bilisoomte arguu ture jedhan. Sirboonni isaas baay'inaan waayuma Oromootiif Oromiyaati. Firoottanii fi hiriyoota akkasumas hawaasa isaatiif jajjabina hawaatiin sagantaa kiyya xumuraa ani Tigist Gammeeti nagahaan.
Vaayirasiin koronaa addunyaa miil jalaa guure manarra kumedduu fite kumedduu fayyelle. Faayidaa biyya addunyaa yookaan dhibuu jiru kun inni warra horii qeencaatu hin bulu, looni gaalaa firee hin bulu, tumaan tolchuu danda'a. Taahiraa Mohaammed Shariifa, Brighton UKET, Yuunivarsiitii Sussex, Instituutii Qorannoo Guddina Addunyaatti qorannoo hojjechuun beekamtutti barumsa doktorummaa yookaan PhD fixachuu jirti. Balchooma yookaan immoo dansooma warri horii vaayirasii koronaa kanarra wal dandamachiisuu fi waliin qarqaaruu jiru. Jettetti keenyaa godin isii olloo keessa. Olloota afur keessi deemteetiin qorachuu jirti. Korbeessa, Biibbii, Lakkooleef, Hinaa. Ollaan kun Nairoobii irrallee kiiloomeetira 200 fagaatan. Mana kamii dansaan qaban. Bishaan dhugaatii dansaan argatan lagwaasootii waraabbatan. Ollaan finna kan hafe jiraatu kun vaayirasii koronaa irraa dandamachuu danda'a. Warri isii olloo baadiyyaallee dabaleetiin ganam cufaa iyyuu aanallee tiri kum hurnyedduu makiinaatti faatee Nairoobii gurgurate. Nairoobiin vaayirasii koronaa irraa eegan jedhaniitiin. Mirga bitaaf dura duuballee yaayyuu cufan aseenallee hin ba'u qabatti hin deebi'u. Keenyaa manneen barnootaallee hin cufa. Warri kompiitera qabu kompiitera irraa barata. Qormaatii biyyoolessa ga'uu jira. Ijoolleen baadiyyaa maan ta'an jireenni olloota baadiyyaa keenyaa afran xaayiraan keessa deemtee qoratu kunin korbeessfa biibbifa lakkooleef kanaan jireen baadiyyaa oromiyaa hedduu wal fakkaachuun oolu. Amma immoo gara xaayiraa deebina. Vaayirasii caala seera vaayirasii koronaatiin to'achuuf baasanitti jireenya nu dhuguu jira. Naan jedhanii jette isii qorannoof keenyaa godin isii olloo keessa bilbila arge dubbiseennaan.
Namni keenya horii qeencaa kan irra illee lafagoo jira. Elmatee aanaan isaas elmatee gurguratee bula. Horii isaa kan gurguratee nyaatee bula. Iskuul keenyaa cufa yoo cufan cufa onlaayin baradhaa jedhanii. Amma namni keenya horii qeencaa kun tokkollee ibsee hin qaban. Ilmaan cuftuun egzaamii cuftuun tokko. Amma akkanaan ilmaan taanii wal dhaqqaban kunuun qarbii dhaggutu. Ministaan edukeeshinii waan inni jedhu. National examinee duratti hin dabarsanuu cuftuun akkumas akka deemsiidha. Amma ilmaan amma ta'a kana yeroo cuftuun ilmaan keessa cuftuutti barachuuti. Ammoo kalaaf keenaa sadii keenya kan warra oduu keenya tokkollee barachuutti hin jirtu. Fakkeenyaaf isii olloo laftii hansoomuu cuftuun inni lafa. Diiram cufayyuu aanaan gara 70,000 litaasi 1,700 na yeroo biyya diiram cufayyuu gaffitan. Amma yeroo biyya kan cufa qabu kana gaariin akka durii isaan hin deemne. Gaariin deemamu gaarii tokko tokko sagalee. Gaariin tokko tokko sagalee kunneen akkuma malee beekan nama darbe. Amma ni aanaan ergate $1 yookaan $10 akkas keessaa argatu. Ejaa amma kan itti garamtee gatiin gaarii ni kan argachuullee namatti akka malee dhibba. Diiram kana yeroo biyya cufanii ennaan. Baasiin tokkollee hin deemu ammoo loorii ni baasii reeshoon sun namaa ta'uu isaa jiru. Sun amma hojii inni jiru gatiin isaallee guddoo.
Warri baadiyyaa aanaan Nairoobii gurgurata amma Nairobi vaayirisi koronaa kana jedhaniiti waan cufaniif geejjibiitti seenuun danda'u warri durii aanan makiinaa yaabbateeti naanaan Nairobi gurgurata kana achi dhaquun danda'u warri horii hin bulu warri aanan gurguratee bulu rakkoofee jira jechuu jirta.
Akkami korona vaayiras kana jedhanii dhufe nam cufayyu harki dhiqadhaa jedhanii maskii keewwadhaa amma keenya keessaa riisaachi saayitiin keessa tokko lakkooleedhaanii tokkoleen korbeessaa jedhan akka malee fagoosiin isaalloo taa'uun irra. Am laksun face mask tokko leen qaban poolisii deemee nam laalee nama ittiin keewwatiin walii qaban. Kanaafuu kulleen amma akka malee dhibbiif maskii kana yoo namni gavamentiin namaan kennu ispitaalii irraa bitatan jiru.
Mee fakkeen warra lakkoolee jireenya warra. Jireenya warri korbeessaa kee jiraatu rakkoo warri feet dabree bisaan argatu natti hima.
Laktoota waliin soma jiru korbeessaa jedhanoonni bisaan dhuganii warri galaanirra fudhatan bisaan xiru fudhatanii ka galaana akkasii midhaafatanii dhuman. Amma jaarti korbeessaa amma hin qabadda Februarii taarii tolofii anaan riisatti hin intervii tolchee jiru fokkaatu diskaashinii ilmaan yookiin warri jaartii sun. Naan anaan hin siikee jirtaan isiin gaddeebi isiin kaboota akkan gaddeebi. Ojjamaa na dankaan ala ana bisaan akkan daachachuu jiru leenjii harreetti na jiru nyaate. La korbeessan tun 410 household qabdisee mana abbaa warra calla beekaa mana tokko ilmaan jaha torba qaban ammoo as household more than 400 warri korbeessan tun ammoo isa yaloo irratti sab county jira akka gabatee distriktii village la xiqqoo jecha baadiyyaa ka jiru irra fagoo kiiloomita gara 2290 ka akkasii jira baadiyyaa kama kasitti ibsen qabdu. Kabisaan hin qabne baadiyyaa warra horii callaa lafa akkasii jira.
Warra mootummaa fa'a ogeeyyota fayyaa nama akka nam qarqaaruu jirfa waan argitu fa'aa qabdayyuu isii olloo keessa deddeemte fuula hedduu ilaaltu.
Inni walumaa nuuf qarqaaraa warra naasisa cikee jiru malee warra tokko jirta community health volunteer jedhanu. Diddama akkasii gaa warri amma warri kun waa warri jedhan korona kanallee waan facebook fakkii ilaallee akkas hin beenu malee training tokkollee waan tokkollee irra hin beenu maskii hin qabnu sanitaayizaa waan tokkollee hin qabnu. Guddoo achii deemee dhibu warra kanaan laalee qarqaaruu akkasii jiru. Antanaaf dhibu warra kana kamii deema soofi kan namni akka malee baadiyyaa ka akka malee sirkaaliitti hin dhiyaan ka karaa hama qabu ka jiru warra jiru dhibu akkamiini uf qarqaaraa hojja inni wanni akka sodaa akka oolaa fa ani mul'isiisa sodaa akkasii akkamii namni kun uf qarqaaree danda'aa. What can we learn from pastoralists? Dhibee kanaaf achi research gaarii lafa fagoo kan ka baadiyyaa akkasii irraa.
Namam dubbisuu jiru kun Professor Gufuu Obaati. Norway Oslootti University Norwegian University of Life Science yookaan ammoo NMBU'tti Professor. Kitaaba hedduu fi qorannoo hedduu barreessuun beekamu. Warri horii jireenni isaanii maan fakkaata Afrikaa gambaa'aa keessatti? Akkamiin qilleensi jijjiirama deemu kan dandamata? Lafti isa maan fakkaata? Rakkoon lafisa maan fakkaata? Dheetin namoota hedduu barreessa. Dhaardhaaf waan gabaabduu wal odeeffanne. Vaayirasiin koronaa kun dhukkuba addunyaa keessaa nama hedduu galaafachuu jira. Dhukkubni armaan duratti arge. Kanam irratti argan yookaan ammoo horii irratti arganii waan wal fakkaata yookaan ammoo waan walitti dhiyaata kamii wal fakkaatanii jedhanii gaafan dhukkubni kun ciisaa wal fakkaataa jedha. Ciisi dhukkuba bagaafa hirkis akka warri ormaa jedhutti sombeessallee walitti dhiyaataa jedha. Warri baadiyyaallee akkuma warri dira manneen akkamii saanitaayizer waan namni argachuu malee jedha.
Fuula iskuulii itti ijaaran cuuf minta maalii itti ijaaran cuuf. Waan health center tokko itti ijaaruu malan qaruma duruu iyyuu yoo wanni akkana kun gadhuuf jalle qarqaarsa karaa kanaa nurree argatan. Dhukkubni kun yoo iyyuu gadhuuf karaan inni namatti hin gadhuuf akkana dofoffa fakkaata nam qofaasisa mataan nam buwwaafata garaachifaan nam dhukkuba dhukkuba akkaan dhukkubni kun ciisama ciisedha nam malee ciisii waan hamtu jedhanii nam barsiisan yoo iyyuu nam barsiisan biyyiiti warrillee wadhaqee wal barsiisa. Karaa waan kanaan dhugwanii miyyuu jiru seerfaabba jila kan hin tolfatiin ayidha namni wal barsiisa warra nam bulchuutti dhufee waan kan cufu namaa tolchu.
Taahir Mahammad Sharifa Yuunivarsiitii Sussex UK irraa Profeesar Gufuu Obaa Yuunivarsiitii Norway irraa warra lamaanuun galateeffadha. Gari isaan jirtanitti namni vaayirasii koronaa kanaaf jedheetiin uf eeggachuu jira moo akkuma durii jiraata? Amboo of naqamteetti akka naaf kormal kaan ergetti namni akka durii kaan amma uf eeguutti hin jiru. Itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaal rifaraalii yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii dhibba kun digdiqqaaniiti akka xiqqaatti ilaalinaa jedhee jedha naa kormolkaa oduun wargeen.
Godina Horroo Gudururraa sababa hojiif gara magaalaa Finfinnee kan deeme kaleessa ta'uu dubbata dargaggoo Aggaarii Waaqoyyaa. Imala isaa irrattis tattaaffiin vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf taasifamaa ture akka hir'ise kan inni ibse.
Lafti geejibni akka eessaa eessatti hin deemne naannoo irra naannootti aanarra aanatti akka deemne kenname ture amma garuu erga geejjibni kun eeyyamamee rakkoo guddaatu jira wannan kennamaa jirus hin jiru gabaanis akkuma duriitti deemsi namaas immoo akkuma duriitti darbee amma ijoolleetti xiqqoodha ijoollee waggaa 15 gadiidha walitti naannaanii iddoo tokkotti ispoortii hojjechaa jiru ijoollee kanaadhaa hubannoo kan kenneeru hin jiru gocha irratti wanti ta'u hin jiru
jiraata magaalaa naqamtee gantaan obbo Gammachiis Dhisaasaas gama isaaniitiin dagannoowwan jiru jechuun dubbatu
magaalaa naqamtee keessatti dhugaa dubbachuufi koronaan darbeera hafeera dhibeen koronaa waan jedhame fakkaata anammoo ogeessa fayyaati mataa korraa kaatee olaalte jalqaba saanitaayizarii yookaan alkoolii saamunaadhaan harka deddeebine dhiqachuu nyaan afaan ija keenya tun qabeen fuulduraa harka keenya saamunaadhaan sirriitti akka qajeelfamaa dhaabbanni fayyaa keenyaa ayyuutti dhiqataa turre amma kana garuu yoo olaalte hundumtuu dagatee jira dagannaan kun ogeessa fayyaa bukkeellee akka ni jiru sitti argisiisa jechaadha namni kaleessa dheengaddaa katamaa keessatti illee amma feesmaaskii godhatee adeemutti ga'aa ture amma sun dagatame hundumtuu gara dagachuutti jira maa inni maaf kana taa'ee namoota illee yeroo gaggaafadhu ijaan yoo argine malee nama nuqaa kan jedhan
jiraataa magaalaa amboo kan taan obbo Taaddasaa Bulloo weerarri koronaa biyyaa badeera jedhamee hanga labsametti namni kan inni wal keessa socho'aa jiru jechuun dubbata. Jiraataan magaalaa amboo kan biraa maqaa isaanii dubbachuun barbaannes dagannoo weerara vaayirasii koronaa mul'atu jedhan irratti yaada itti aanu kennaniiru.
Waan koronaan badeetti yookiin akka waan koronaan hin jirreetti akkuma isaa duraatti akka dhukkubichi hin jirreetti walitti siquudhaan walhammatee deemuudhaan wal bukkee taa'ee haasa'uudhaan wal faana nyaatee dhuguudhaan gorsa ogeessa tuffatanii irra darbuun ni mul'ataa jira. Bifuma koronaan hin jirreetiin uummanni akka waan koronaan badeetti dagatee miidhaa jira jechuudha.
Jiraattuu magaalaa Amboo kan biroon aadde Faaya Guutamaa gama isaaniitiin bakka gabaaf bakka bo'ichaatti dagannoowwan jiran akkasitti dubbatu.
Garaagarummaan iddoo maamma irraanfatame jechuun hin danda'ama. Nabar namuma duraayyuu tafanaa akka kan jiru namni wanta isaa harraanfatee tazanaagga'eera waan ta'eef mafala qaba jedhee yaadu. Gabaarra akkas warra du'aarra akkas.
Namootni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan wantoota godhamuu qaban jedhanis akkas ibsanii jiru.
Nama dhukkubatu illee ijaan argeen beeku namni kun waan ta'eef tarii dhibeen kuninsu malee haasaa siyaasaati malee jedhee faa yaadaan jedhee yaada. Kanaaf wanti televizyinii irratti viidiyoodhaan namni akka ilaalee wanta kanarraa hubannoo argatu keessaa of kan ittiin godhanatu jiraate namni sodaata waan argiti kan ijaan arganii fi kan gurraan dhagaan holqixaa. Sammuu namaan seenu kan sammuu namaa keessatti yaadatameen turu wanta ta'eefu tu akkas ta'e wanta viidiyoodhaan wanta biyya hormaati ta'aa jiru kanallee tu sirriitti dabarsanii akkasuma immoo gara aanaa faratti ganda faarratti iddoo televizyiniin akka keessaa sirriitti hin jirretti tu namoonni bifa diraamaatiin illee namoonni hojii tola ooltummaa koronaa irratti hojjetanii waan akkanaa kana godhan gaarii irra jedhee yaadaa inni kan biraan immoo yeroo ammaa kana komaandii poostiin hojii kana akka hojjetuu fi imaanaan itti laatamee jira iddoo tokko tokkotti isaan hundiyyuu ofiima isaaniiti waan akkasii keessatti hirmaannaa isaan qaban yookaan ibsaa keessatti hirmaannaa isaan qaban xinnoo natti fakkaata kanaaf jarreen kun cimsanii namootatti hubannaa gaarii jennu akka qabanii yaada qolaata namoota gadiin isaanii gadaanaa ta'e keessumaati amma namoonni hojii guyyaa guyyaa hojjetachuu magaalaa naqamtee faatti olaante amma namoonni toora galaniitu hojjetachuudhaaf dhaabatu akka namni yeroo gabaa dhaqu duboo hoolaa qabee tajaajila tuffiyaa bitatee galutti dirree namaa qabee asheessi bubbuteetu kan hojiitti geeffatu jira jarreen kun dhugaadhuma baay'eetti gaddisiisu har'a yoo nyaataniin bulan ta'e hinduu jirri kun kanaaf mootummaan xiyyeeffannoo gaariitti godhee namoota harka qalleeyyii kana qaqqabuu danda'u qaba hawaasa keessaati namoonni irreen kanaaf qaqqaban jiraachuu akka isaan qaban
dhibeen kun akka fidaa dhibeen kun akkasitti babal'achaa jira jedhamee guyyaa guyyaadhaan mootummaan labsii akkuma gabaasa reedio televizyiniin darbaa jiru as naannu bulchiinsi magaalaa kanaas labsii guyyaa guyyaadhaan labsii labsuu qaba bakkee gabaa deemee labsuu qaba bakkee geejibaa deemee labsuu qaba bakkee hospitaalli jirutti namootaaf labsuu qaba bakkee namni walitti gahee argamu hundumaatti labsii gochuu qaba jedhee yaada.
Itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala riifaraala yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii dhimma kana ilaalchisee akkas jedhu.
Lakkoofsi nama dhukkuba kanaan qabamee baay'ee gadi xiqqaachuunsa akka namni of dagatu gochaa ture. Haalli amma keessa jirru kun haala yeroo baay'ee sodaachisaadha. Eenyutu akka qabame eenyutu akka hin qabamne illee addaan baasuun ulfaataadha jechuudha. Amma ammaatti kan godhamaa ture harka isaa dhiqachaa hin jiru haguugduu afaanii fi funyaanii sanallee namni godhatu nama muraasadha. Akka yeroo jalqabaa sana namni sodaa dhiisee jira jechuudha. Kun immoo biyyuma keenya iyyuu gatii guddaa kaffalchiisuu kan danda'u ogeessa biyya kun qabduuni amma to'achuu hin dandeenye irra illee ga'u waan dandeenyuuf harka isaa dhiqachuun haguugduu funyaanii fi afaanii isaan sana godhachuu fageenya isaanii eeganii deemuu biyya keenyaa fi akkasumallee ofii keenya badiirraa eeguu dandeenya.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoon Malkaa, Amboorra.
Jarkaan itti haarratanuun roofirguta nagaan nu bula ansoraa lakheeti.